ASV jaunievēlētā prezidenta Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas laikā neveikli izteikti aicinājumi Krievijas hakeriem uzlauzt savas pretinieces Hillarijas Klintonas e-pastus, lai noskaidrot, kas tajos atrodas, galu galā piepildījās. Šos e-pastus publisko interneta vietne WikiLeaks, taču par iespējamo Krievijas saistību ar šiem uzbrukumiem tika runāts tikai hipotētiski. Taču kopš pērnā gada nogales šīs apsūdzības ir kļuvušas ļoti konkrētas. Lai mēģinātu par šādu apgalvojumu patiesu un pārliecināt arī līdz šim skeptisko jaunievēlēto prezidentu Donaldu Trumpu, vakar trīs ASV spēcdienesti ar viņu tikās. Dienu iepriekš ar vēl plašāku ziņojumu tika iepazīstināts arī pašreizējais prezidents Baraks Obama. Ziņojumā ir konstatēts, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir uzdevis veikt pasākumus ar mērķi ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanas, lai grautu uzticēšanos šim demokrātiskajam procesam un kaitētu Demokrātu partijas kandidātei Hillarijai Klintonai. Ziņojuma autori norāda, ka Putins un Krievijas valdība ir centušies veicināt Trumpa ievēlēšanas izredzes, diskreditējot Klintoni. Tieši tāpēc Krievijas veiktās darbības ietvēra ne tikai hakeru uzbrukumus Demokrāta partijas serveriem, bet arī propagandas kampaņu, tostarp neīstu ziņu izplatīšanu. Vienlaicīgi tiek uzsvērts, ka pats vēlēšanu iznākums nav ietekmēts, taču Tēvzemes drošības departaments ir paziņojis, ka vēlēšanu iekārtas un datubāzes turpmāk tiks uzskatītas par kritisku infrastruktūru un tām tiks nodrošināta lielāka aizsardzība pret kiberuzbrukumiem. Vēl pirms izlūkdienestu sniegtās informācijas uzklausīšanas Donalds Trumps vēršanos pret Krieviju bija nosaucis par raganu medībām. Savukārt iepriekš viņš nereiz vien apšaubījis ASV spēcdienestu apgalvojumus. Taču pēc tikšanās ievēlētais prezidents paudis dziļu cieņu par darbu, ko veica ASV izlūkošanas dienestri. Trumps uzsvērs, ka laikā, kad Krievija, Ķīna, citas valstis, grupas un cilvēki regulāri mēģina ielausties ASV valdības un uzņēmēju darbības institūcijās, ieskaitot arī Demokrātu Nacionālo komiteju, šādas darbības tomēr nav ietekmējušas prezidenta vēlēšanu iznākumu. Trumps norādījis, ka šādi kiberuzbrukumi ir jāapkaro agresīvā veidā, un pēc viņa stāšanās amatā tiks iecelta īpaša komisija, kurai triju mēnešu laikā būs jāizstrādā rīcības plāns. Tikmēr interneta kompānijas WikiLeaks pārstāvi ir izsmējuši informācijas avots, uz kuriem savu ziņojumu ir balstījuši amerikāņu spēcdienesti. Proti, ziņojumā norādīts, ka atsevišķi spriedumi par Kremļa nodomiem un vēlmēm ir izdarīti, analizējot Kremlim lojālus politiķus, valsts medijas un prokremlisko sociālo mediju kontus. WikiLeaks norāda, ka faktiski ziņojums esot sastādīts, skatoties televīziju un lasot Twitteri. Krievijas oficiālās varas iestādes līdz šim izskanējušo informāciju nav komentējuši, taču iepriekš savu saistību ar iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanu procesā kategoriski ir noraidījuši. ASV izlūkdienestu ziņojumu gan komentējusi Krievijas ziņu aģentūras Sputnik un televīzijas kanāla Russia Today galvenā redaktore Margarita Simonjana, kas līdzīgi kā savulaik Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs lietoja vārdu debīliķi. Krievijas presē šis jēdziens tiek izmantots ļoti regulāri, raksturojot amerikāņu vai kādas citas valsts kļūdainus, agresīvus vai neizskaidrojums izteikumus par Krieviju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.